Spoštovana predsednika, spoštovani člani obeh delegacij, spoštovani predstavniki medijev, pozdravljeni na novinarski konferenci ob uradnem obisku predsednika Ljudske demokratične republike Alžirije v Sloveniji, kjer ga gosti predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Najprej bosta spregovorila oba predsednika, nato bo čas tudi za vprašanja medijev. Sprejeli bomo dve vprašanji alžirskih medijev in dve vprašanji slovenskih medijev na predsednika oziroma predsednico. Najprej pa bo spregovorila gostiteljica, predsednica Republike Slovenije. Gospa predsednica, izvolite.
Hvala lepa, Nejc. Izjemno zadovoljna sem, da danes v Sloveniji gostim alžirskega predsednika tribuna s precej obsežno delegacijo, z precej obsežno gospodarsko delegacijo. Današnje srečanje med obema predsednikoma predstavlja trdno vez, ki jo imamo že dolgo vrsto let in ta poteka na različnih področjih. Slovenija in Alžirija pa si obe želita, da to sodelovanje seveda še nadgradimo. Zato tudi predsednika tribuna spremlja na današnjem obisku precejšnje število tudi ministrov, ne samo gospodarstvenikov. Slovenija in Alžirija imata dobre, prijateljske, predvsem pa, spoštovane in spoštovani, spoštljive odnose. Gospodarsko sodelovanje med državama sega že v čas nekdanje Jugoslavije, lani pa smo v obeh državah vzpostavili tudi veleposlaništvi, kar je naše sodelovanje seveda še poglobilo. V okviru današnjega obiska, takoj po tej tiskovni konferenci, bodo predstavniki obeh držav podpisali različne memorandume o soglasju in sodelovanju, ki bodo olajšali nadaljne povezovanje in sodelovanje. Izpostaviti pa velja, da z Alžirijo dobro, ne dobro, pravzaprav odlično, sodelujemo tudi na mednarodnem parketu, saj sta obe državi, torej Slovenija in Alžirija, trenutno nestalni članici Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov. Kot sem že rekla, gospodarsko sodelovanje sega v čase nekdanje Jugoslavije. Gospodarska menjava pa seveda še ni tako visoka, kot bi si oba s predsednikom seveda želela. Trenutno obsega nekaj manj kot 100 milijonov evrov blagovne menjave, Alžirija pa je trenutno tretja država po gospodarskem sodelovanju na afriškem kontinentu. Na današnjih pogovorih smo se vsi skupaj z ministri in s predsednikom dogovorili, da bomo okrepili sodelovanje na področju umetne inteligence, policijskega sodelovanja, kar se tiče migracij, Zelo si želimo sodelovanja na področju obnovljivih virov energije. Oba s predsednikom sva namreč poudarila, kako zelo pomembno je, da vsaka država tega sveta skrbi za to, da bo naš planet ostal zelen in da bomo skupaj naredili veliko, mnogo več v boju proti klimatskim spremembam. Precej priložnosti za sodelovanje seveda tudi na področju kmetijstva. V delegaciji imamo tudi slovensko ministrico za kmetijstvo in njenega alžirskega kolega. Naše čebele so nekaj, kar je nam v ponos in na tem področju sem prepričana, da bo sodelovanje lahko še boljše. Informacijsko-komunikacijske tehnologije so nekaj, kar Slovenija lahko ponudi Alžiriji in seveda predvsem, ne, to pa v zadnjem času Slovenija veliko dela na tem področju, to so tehnologije, ki omogočajo nadzor nad vodami in pitno vodo in vesoljske tehnologije. Posebej vesela in zadovoljna pa sem že z obstoječim sodelovanjem podjetij Geoplin in Sonatrak, saj le to trenutno zagotavlja skoraj polovico letne slovenske porabe zemeljskega plina in vem, da se bo to nadaljevanje nadaljevalo, to sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnosti. Že včeraj sta se obe podjetji dogovorili, da bosta podpisali, oziroma verjetno sta že včeraj zvečer tudi podpisali nov dvoletni dogovor o dobavi alžirskega plina za Slovenijo. Kot sem že omenila, je obema državama seveda blizu okoljevarstvena tematika. Predsedniku v tribunu sem povedala, da podpiram projekt koridorja South H2,
ter pozdravljam seveda zavezanost Alžirije k sodelovanju z Evropsko unijo pri vzpostavljanju hitrega in konkurenčnega energetskega prehoda. Prav tako je pomembna tudi regionalna pobuda MED9, ki trenutno Slovenija predseduje in katere dolgoročni cilj je preoblikovanje Sredozemlja v središče zelene energije. Del tega je tudi univerza s sedežem v Piranu, Emuni, tam že sodelujejo alžirski študenti in profesori in spoštovani gospod predsednik mi je povedal, da izjemno veliko pozornosti sam posveča izobraževanju mladih in tudi na tem področju si želi boljšega, bolj poglobljenega sodelovanja med Alžirijo in Slovenijo. Naši cenjeni gostje so danes izrazili tudi interes za izmenjavo izkušenj in strokovnega znanja za obvladovanje suše. Alžirija ima tu tudi precej znanja, ima ga tudi Slovenija, skratka še eno področje, kjer bomo lahko sodelovali. Med drugim je Slovenija že gostila 10. srečanje pogodbenic Konvencije Združenih narodov o vodah in prevzela tudi predsedovanje za obdobje 2024-2027. Kar se tiče mednarodnega sodelovanja in skupnih izzivov, poleg krepitve političnega in gospodarskega sodelovanja sva se seveda s predsednikom pogovarjala tudi o aktualnih temah, ki jih obravnava Varnostni svet Organizacije Združenih narodov. Dotaknila sva se dogajanja na Bližnjem vzhodu, v Afriki, ključno Zahodno Saharo, pa tudi stanja v Ukrajini in seveda na Zahodnem Balkanu. Predsednika Alžirije sem seznanila, da se Slovenija zavzema za mirno in trajnostno reševanje konfliktov na Bližnjem vzhodu in v Afriki, ter odločno podpira suverenost, neodvisnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine v njenih mednarodno priznanih mejah. Seznanila sem ga tudi, da Slovenija dosledno podpira evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana in seveda njihov napredek. Glede Zahodne Sahare je slovensko stališče jasno. Podpiramo iskanje pravične, trajne in obojestransko sprejemljive politične rešitve pod okriljem Združenih narodov, ki temelji na kompromisu in upošteva pravice do samoodločbe prebivalcev, vse v skladu z resolucijami OZN ter načeli ustanovne listine Organizacije Združenih narodov. In še za zaključek, kot vidite, so bili pogovori s predsednikom Tebunom usmerjeni v zelo konkretne cilje. Popoldne se bova s predsednikom udeležila tudi poslovnega foruma na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer bova nagovorila gospodarstvenike iz obeh držav in jih seveda spodbudila k sodelovanju. Prepričana sem, da bodo današnji podpisi različnih memorandumov prispevali k še večji dinamiki gospodarskih odnosov med obema državama. Želim si, da bi bil današnji obisk, da bi bili današnji pogovori začetek dolgoročnega, trajnega in predvsem vzajemno koristnega sodelovanja. Naj bo to dan, spoštovani gospod predsednik, ko naredimo korak naprej, skupaj, kot partnerji v prihodnost, ki temelji na trajnosti in napredku obeh najinih držav celega sveta. Bodiva iskrena, tako je tudi prav. Verjamem, da odpiramo novo poglavje medsebojnega gospodarskega sodelovanja. Gospod predsednik, še enkrat hvala za obisk v Republiki Sloveniji. Hvala, ker ste pripeljali številno gospodarsko delegacijo s seboj in ministre in na novo sodelovanje in na nova srečanja. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vsem ministrom, slovenskim in alžirskim.
Hvala, gospa predsednica. Spoštovani gospod predsednik, beseda je vaša.
شكرا فخامة الرئيسة أيها السيدات فضليات أيها السادة الأفاضل أعرب مجددا عن بالغ سروري بوجودنا أنا والوفد المرافق في بلدكم الجميل والصديق وأشكر فخامة الرئيسة على حفاوة الاستقبال وسماح لنا بتبادل آراء في كل الميادين، ولا أكرر ما جاءت به فخامة الرئيسة لأن اتفاقنا كان تام في كل المواضيع، انطلاقا من الهجرة غير الشرعية إلى تقدم في المياه، في الفلاحة، في الذكاء الاصطناعي، في الفضاء، في كل ما تملكه سلوفينيا من قدرات وممكن تحويلها إلى شبابنا. كذلك لا أكرر ما جاء في كلمة الرئيسة فيما يخص الغاز، احنا مستعدين لكل طلبات لسلوفينيا، والجزائر معروفة أنها في هذا الميدان بلد موثوق لا يغير مواقفه مهما كانت تغييرات لتوقع آنيا أو مستقبلا. إذن بالنسبة للتعاون، أنا متفق مع فخامة الرئيسة أن الحجم بتاع 90 مليون دولار يعني هزيل، وهزيل جدا، ولذا سنعمل في المستقبل في كل القطاعات. احنا اليوم في القطاع المياه منطلقين في عمليتين ممكن تشارك معنا فيها جمهورية سلوفينيا صديقة. أولا تطهير المياه المستعملة وتدويرها من أجل إعادة استعمالها في الفلاحة وفي الصناعة، وأعتقد أن جمهورية سلوفينيا لها خبرة كبيرة في هذا الميدان. كذلك احنا اليوم في نظرا للجفاف، احنا بلدنا من بلدان اللي يمسها الجفاف يعني بصفة خاصة في شمال إفريقيا، انطلقنا في عملية تحلية مياه البحر، وحاليا كل المناطق اللي فيها كثافة سكانية عالية أصبحنا نزود فيها بالمياه الصالحة للشرب بتحلية مياه البحر، وهنا كذلك جمهورية سلوفينيا ممكن تلعب دور في هذا الميدان. بالنسبة للفضاء، بالنسبة للذكاء الاصطناعي نفس الشيء، احنا منطلقين وكنا أول دولة تؤسس في إفريقيا تؤسس مدرسة عليا للذكاء الاصطناعي، وجئنا متفائلين في توأمة بين سلوفينيا والجزائر فيما يخص الذكاء الاصطناعي. إذن في كل ميادين للوزارة موجودين، أو وزارة اللي ما التحقوش معنا ما جاوش معنا في الوفد، فالمجال مفتوح للتعامل مع جمهورية سلوفينيا الصديقة، واللي احنا نقدر مواقفها من زمان، من أيام يوغوسلافيا، حتى أيام يوغوسلافيا كان عندنا علاقات خاصة مع سلوفينيا. إذن نواصل السياحة كذلك في الفضاء مثل ما جاء في كلمة فخامة الرئيسة. إذن المجال مفتوح لعلاقات قوية وطيدة لتخليها نموذجية بين دولتين، دولة أوروبية ودولة مغاربية إفريقية. وفيما يخص القضايا الدولية لا يسعني إلا أن أشكر مواقف جمهورية سلوفينيا، مواقف النزاهة والشجاعة. بالنسبة لفلسطين كانت أول دولة أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية، وهذا يشرف كثير السياسة السلوفينية، وأتمنى أن تكون القدوة لكثير من الدول. عفوا. كما أشكر فخامة الرئيسة على موقف سلوفينيا فيما يخص ما يجري في الصحراء الغربية. نتمنى حل يرضي الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة وإداء القيام بتنظيم الاستفتاء من أجل تقرير المصير في أراضي الصحراء الغربية. فيما يخص النزاعات الأخرى، الجزائر رغم ما يقال هنا وهناك، ولكن الجزائر دولة مسالمة، شغلها الشاغل هو السلم في المنطقة، السلم في البحر الأبيض المتوسط، والسلم في العالم. منذ استقلالنا وإحنا نتدخل بين أصدقاء وغير الأصدقاء، أينما نشبت حرب تجد الجزائر تحاول أن تساوي الأمر أمور بسلاسة وبتفاهم، بعيدين كل البعد عن العنف. إذن نشعر أننا في سياستنا الخارجية كذلك قراب جدا لجمهورية سلوفينيا الصديقة. نتمنى الدوام والتعميق بهذه العلاقات التي تعود بالفائدة على الشعبين والدولتين، ونتمنى أن التقييم المقبل نجد أن 100 مليون تبادلات كان شيء ابتعدنا عليه كثير. إن شاء الله تعاملاتنا ستكون بالملايير إن شاء الله. شكرا فخامة الرئيس.
Hvala, spoštovani gospod predsednik. Sedaj pa je čas za vprašanje medijev. Najprej bomo dali besedo alžirskim medijem, ki bodo zastavili 2 vprašanji predsednici Republike Slovenije. Najprej alžirska nacionalna televizija, prosim.
تحية طيبة سيادة الرئيس رئيسة جمهورية سلوفينيا، تحية طيبة سيادة الرئيس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، السيدة فاطمة أديب عن التلفزيون الجزائري. سؤالي موجه إليكم سيادة الرئيسة، ما هي النتائج المرتقبة التي يمكن أن تنبثق عن هذا التقارب الجزائري السلوفيني، سيما في مجالات الامتياز التي تتميز بها جمهورية سلوفينيا كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الفضاء وأيضا الصناعة الصيدلانية؟ شكرا لكم.
Ja, saj sem že v svojem uvodnem nagovoru poudarila, kaj so tiste prednosti Slovenije. Morda samo še nekaj statističnih podatkov za vaš medij. Slovenski bruto domači proizvod za leto 2024 je 75 milijard evrov. Bruto domači proizvod na prebivalca je 34 tisoč evrov. Slovenija sodi med 50 najbolj razvitih držav na svetu. Če pogledamo majhnost, geografsko in število prebivalcev, so kazalniki res izvrstni. Moderne tehnologije so nekaj, kar je v našem srcu. Gospodu predsedniku sem povedala, da ima Slovenija največ strokovnjakov za umetno inteligenco na prebivalca. Ne vem, kako so to izračunali, ampak menda je na vsakega 7000 Slovenca en strokovnjak, ki se ukvarja z umetno inteligenco. Gospodarsko sodelovanje je nekaj, kar je prioriteta naju obeh. Veliko sva s gospodom predsednikom govorila o tem, da je ta številka nekaj manj kot 100 milijonov evrov res preniska. Samo za primerjavo, največja gospodarska partnerica Slovenije je trenutno Švica. Letni obseg sodelovanja je 35 milijard evrov, na področju farmacije seveda, druga gospodarska partnerica je Nemčija s 15 milijardami. Torej, kakšna milijarda med Alžirijo in Slovenijo ni nedosegljiva, kaj ne, gospod predsednik. Vesoljske tehnologije. Dovolite mi, da nakratko samo omenim en izjemno pomemben projekt, Space SI se imenuje. Slovenija je vesoljska nacija. Imamo satelit v vesolju in ta satelit ima izjemno sofisticirano tehnologijo, ki z izjemno natančnimi in pametnimi kamerami omogoča nadzor nad rekami. kdaj bodo poplavile, kdaj bodo presahnile. Torej, znamo s tem satelitom napovedati in poplave in sušo. Ta satelit danes uporablja Indija, recimo, za nadzor nad reko Ganges. Gospod predsednik je izrazil interes na tem področju. Slovenija je izjemno inovativna država, tudi na področju zelenih tehnologij. Vsega, kar se dogaja v kmetijstvu, poskušamo biti ekološki, trajnostni. To je zaščitna znamka, blagovna znamka Republike Slovenije. Krožno gospodarstvo, trajnostni razvoj v turizmu, v gospodarstvu, v kmetijstvu. Tu z največjim veseljem izmenjujemo znanje z vsemi državami in z največjim veseljem ga bomo seveda tudi z Alžirijo.
Hvala. Še Alžirska tiskovna agencija. Prosim.
صباح الخير سيد الرئيس صباح الخير سيدتي الرئيسة سيد الرئيسة حمد الرشيد من وكالة الأنباء الجزائرية سؤالي كالتالي يعد موقف جمهورية سلوفينيا من القضية الفلسطينية مميزا وهو ما فتح أمل كبير لدى بقي الشعوب المضطهدة التي تناضل من أجل الحصول على حقها في تقرير المصير فما هي مقاربة جمهورية سلوفينيا في هذا الشأن شكرا
Veste, pravica do samoodločbe je ena od osnovnih pravic, ki jih priznava mednarodno pravo. Seveda včasih, rekla, hudič tiči v kakšnih podrobnostih, ampak Slovenija bo vedno zagovarjala pravico do samoodločbe. Zdaj, če se vaše vprašanje navezuje seveda na Palestino, rešitev dveh držav je nekaj, v kar Slovenija trdno verjame. Palestina ima pravico do svoje države in Slovenija je s priznanjem Palestini seveda to držo jasno pokazala. Lahko mi verjamete, da me kot žensko in kot predsednico boli srce, ko gledam humanitarno katastrofo v Gazi. To je nekaj, kar si človeštvo danes ne bi smelo privoščiti, tega človek sočloveku ne bi smel delati. Slovenija trdno stoji na stališču, da podpira tiste države, ki si prizadevajo za mir in ne tistih, ki netijo sovraštvo. To bi moralo biti osnovno izhodišče in pomen sodelovanja v mednarodnem prostoru. Izrael in Palestina bosta morali sobivati skupaj na tem prostoru. Moje osebno mnenje je, da je še kako prav, da je Slovenija priznala Palestino, namreč, če zagovarjaš rešitev dveh držav, kako lahko zagovarjaš to rešitev, če ene od držav, ki je del tega konflikta, ne priznavaš. Idealno na koncu bi seveda bilo, in to mora biti cilj mednarodne skupnosti, če vprašate mene, da medsebojno Palestina in Izrael priznata drug drugega. To bi bil en velik korak naprej. Slovenija je vedno obsojala vsakršno nasilje, predvsem nasilje nad civilisti in otroki. Edina prava pot do miru in varnosti na Bližnjem vzhodu je rešitev z ustanovitvijo in priznavanjem obeh držav. Slovenija je okrepila humanitarno pomoč v Palestini. Mislim, da je prav tako. Seveda se Slovenija zauzema tudi za izpustitev vseh talcev. Moram povedati to na tem mestu in priznanje Palestine nikakor ni bilo uperjeno proti Izraelu, ampak je vizija za miroljubno sobivanje obeh narodov na tem področju. Skratka, resnično si želim, da bi v bližnji prihodnosti tudi na Bližnjem vzhodu zavladal mir, trajen mir, ampak to je naloga celotne mednarodne skupnosti. Vsi se moramo potruditi, da do tega pride. Na vseh žariščih tega sveta, ne vem, če veste, zadnja statistika Organizacije Združenih narodov kaže, da trenutno po svetu poteka 69 oboroženih konfliktov, kar je največ po koncu druge svetovne vojne.
Hvala, gospa predsednica. Sedaj pa še vprašanja slovenskih medijev, ki bodo vprašanje zastavljali spoštovanemu predsedniku Alžirije. Najprej bo vprašanje postavil Žiga Anže Šilak, RTV Slovenija. Prosim.
Mr. President, economic cooperation between Slovenia and Algeria has been growing steadily in the recent years. looking ahead, which specific sectors do you see as holding the greatest potential for deeper collaboration and mutual development? We note the presence of a strong delegation of companies and entrepreneurs accompanying you on this visit. Could you share the objectives of this participation? Which sectors are represented? Thank you.
شكرا على السؤال. أعتقد أن تواجد العدد من الوزراء يدل على اهتمامنا بكل القطاعات، كل القطاعات بدون استثناء. ذكرت البعض منها فيما يخص البيئة، ونحن نعرف أن سلوفينيا من الدول المتقدمة جدا في صيانة البيئة والمياه، المياه الصالحة للشرب. قطاع كذلك الذكاء الاصطناعي، مراقبة الأراضي من خلال الوسائل الساتليت وغيرها الفضاء. فيما يخص كذلك تطوير التعليم التقني والتعليم العلمي بالأخص. فيما يخص كذلك، وهذا عندنا شباب اليوم، في شباب جزائري شغوف جدا للعلوم، لستارت اب، لكل ما هو ذكاء وكل ما هو علوم دقيقة. سلوفينيا دولة رائدة في صناعة الأدوية، وإحنا اليوم الجزائر توصلنا إلى صناعة 75% من الأدوية اللي نحتاجها في البلاد. شيء غير كافي، لأن سلوفينيا تشتغل في الأدوية الدقيقة جدا، وهذا الأمنية تاعنا أننا نشتغل مع بعض لإكمال 25% ما تبقى لمنفعة البلدين، القارة الإفريقية، ولما لا العالم بأسره. إذن ما نشوفش أنا قطاع يعني اللي خالي من إمكانية التعامل أو الاشتغال مع بعض فيه فيما يخص سلوفينيا. سلوفينيا دولة ذكية، دولة راقية، دولة متقدمة. ما نتكلمش على الحجم مثل ما قالت فخامة الرئيسة، لأن الحجم ما يعني حتى شيء. الذكاء هو الصح. مهما كان الحجم تاع الجسد، إذا كان الدماغ ما يمشيش، ما الجسد ما ينفعش. شكرا.
Hvala. In pa še drugo vprašanje zastavila bo Slovenska tiskovna agencija. Marko, prosim.
Yes, I would like to know if under the new deal that our president mentioned, the gas supplies from Algeria are going to increase. Thank you.
En ce qui concerne le تمويل جمهورية سلوفينيا الصديقة بالغاز الجزائري، فنحن حاليا من أكبر ممولين لأوروبا فيما يخص الغاز الطبيعي، وطبعا الامتداد من إيطاليا نحو سلوفينيا ونحو دول أخرى شيء طبيعي. وإحنا مستعدين للاستجابة الإيجابية لكل طلبات نتاع سلوفينيا فيما يخص الطاقة، لأن إحنا نعرف أن سلوفينيا تشتغل في الصناعة، وكلها تتطلب طاقة، والطاقة موجودة عندنا، وحنا كأصدقاء من واجبنا أننا نمول سلوفينيا بصفة مستمرة وبصفة مضمونة جدا. شكرا على السؤال.
Hvala. Tako, tiskovna konferencija je zaključena. Hvala vsem za udeležbo in pa lep preostanek dneva.
Thank you for all the nice words.
zdaj ga še pospremam.